Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije Želi vam dobar dan. U naredni pola sata između ostalog o očekivanjima u ovoj godini u Crnoj Gori te gafovima koji su obilježili godinu za nama. U Hrvatskoj se razmatra zabrana otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mjestima. O muzičkom, odnosno kulturnom ukusu regiona za Radio Slobodna Evropa govori crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš. Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
2020. će u Crnoj Gori biti godina parlamentarnih, ali izbora na lokalnom nivou, dok bi ekonomsku sferu trebalo da obeleži završetak prve deonice autoputa Bar Boljare, pripremila Jasna Vukićević.
2020. će biti izborna godina u Crnoj Gori, pa će najveći izazovi biti u političkoj sferi, posebno u svjetlu sporenja oko zakona o vjeroispovijesti, smatra predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović.
Očekujem da će to biti jedan veliki problem ili izazov, kako se to sada kaže, s obzirom da je naredna godina izborna godina i da sva ova dešavanja i sada, po mom viđenju stvari, pravo su urađena da bi se podigle tenzije i podjele, i mislim da evo i konačno i građani će vidjeti da moramo se izbližavati i miriti ako mislimo nešto mijenjati u Crnoj Gori. Definitivno naredna godina će biti puna izazova u tom političkom dijelu, treba smiriti strasti i tenzije i ući mudre poteze.
Za predsjednika budvanskog DPS-a Predraga Jelušića najveći izazov u 2020. bit će ekonomske teme, povećanje zaposlenosti i rast standarda građana.
Najveći izazov svih nas koji se bavimo javnim poslom jeste generalno izazov oko ekonomskog rasta i na nivou kompanija, a svakako i na nivou grada i države Crne Gore. Vjerujem da ovi projekti koji trebaju da dobiju svoju punu realizaciju sljedeće godine, otvaranje prve dionice autoputa, zatim realizacija ovih velikih projekata na sjeveru Crne Gore, opuštanje u rad projekta Terna, kabla između Crne Gore i Italije i nekoliko turističkih projekata, da svakako bi trebali da budu u fokusu tog ekonomskog života i svakako povećanje zaposlenja građana Crne Gore i rastog ekonomskog standarda.
Što su najveći izazovi u 2020. pitali smo i ulcinskog novinara Mustafu Canka, koji je hroničar događaja na Crnogorskom primorju.
Najveći izazov u narednoj godini bit će da zadržimo ljude, mlade ljude, stručne ljude, da ne odlaze iz naše zemlje, da podignemo kvalitet usluga u našem turizmu i da to uskladimo sa cijenama. I da naravno budemo bolji ljudi, jer moralna obnova društva, solidarnosti u našoj maloj zajednici jeste uslov našeg opstanka i trajanja.
U Tivtu srećemo i jednog penzionera, i to zadovoljnog penzionera.
Mislim da je lijepo živjeti u Crnoj Gori u načelu, ali u Tivtu posebno. Naravno ima problemčića i tako dalje, ali sve skupa više dobrih vijesti. Na primjer, to se nadam, uspješnoj realizaciji projekata koji se kod nas u Tivtu, kao ovih infrastrukturnih i turističkih, koji su značajni, čini mi se, za grad, pa indirektno i za mene lično. Dakle, dalje nazovi prosperitetu ovoga grada.
I neke od budvana smo pitali što smatraju najvećim izazovima u narednoj godini.
Pa dobro, malo zdravstvo, prije svega to. I da se ljudi malo bolje ophode jedni prema drugima, da imaju malo više poštovanja.
O čemu se radi?
Znači, što će biti najveći izazovi u 2020. Što mislite?
Pa da se mladi ljudi zapošljavaju, da budu plate malo veće, da budu svi zadovoljni.
Je li moguće da budu svi zadovoljni?
Pa moguće, ako ima volje.
Što će biti najveći izazovi u 2020.
Pa u Crnoj Gori bi trebalo to da budu neki dijalog, pomirenje ovih zakona koji se donose sad, koji dižu veliku buru, i možda da se svi malo okrenemo više, a ako je u pitanju vjeroispovijest, da se okrenemo vjeri, a ne instituciji, da se okrenemo jedni drugima i da jednostavno počnemo da brinemo više na svojega komšiju, svojega prijatelja, i da tako krenemo naprijed, jer ovako ne možemo.
A kad je riječ o, recimo, ekonomiji, o nekim životnim stvarima mimo politike?
Pa opet ni ekonomija ne može, oikos i nomos je ekonomija, što znači zakon domaćinstva, a zakon domaćinstva ne može da počiva na tome da komši crkne krava, znači moramo jedni druge da pomažemo i moramo da gledamo da idemo naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O gafovima u Crnoj Gori u protekloj godini javnost imala priliku da ponovo čuje sa javne scene bizarne poruke, preteće izjave, verbalne promašaje, logičke greške, razgovore o podmićivanju, neprimjerene kletve kao i psovke na prvi pogled uglednih i uticajnih javnih ličnosti. Priredio Srđan Janković.
Od afere Atlas preko afere Koverta, crnogorska javnost je imala priliku da čuje veliki broj tajno snimljenih privatnih razgovora, nekada i sada moćnih ljudi javne scene. Tako je najveći broj razgovora za sada snimio i javno emitovao odbjegli biznismen Duško Knežević. Jedan od tih su razgovori sa Nenadom Vujoševićem, bivšim sekretarom Vrhovnog državnog tužilaštva. Obaveze sekretara tužilaštva je da obezbjeđuje administrativne poslove, pravilan i blagovremen rad tužilaštva, te da brine o budžetu. Međutim, sekretar tužilaštva je došao u situaciju da moli tajkuna da ne objavljuje snimke njihovih razgovora.
Ja opuštam šutra ili prekšutra?
Šutra, ja ne mogu krenut.
To sjedi u kola i kreni, pa mi samo kaže kad si gotovo.
Nemaš tu ništa, što imaš tu, mene samo nemaš, koga imaš na snimku.
Da, ti si čovjek za specijalne zadatke, tamo rekli su mi tamo.
Aj, kakve zadatke, pa... Stranci
vladine komisije za na javne nabavke, za ovo, za ono...
A oni su da priznani, samo kako ja... Znači, samo mene goriš, koga drugo, a mene da izgoriš, barem da možeš njemu što da napraviš, pa ajde, njemu ništa ne možeš, prijatelj, on će da se sprda.
Javnost je mogla čuti kako razgovaraju dva biznismena u Crnoj Gori kada uđu u problem, ko koga ogovara, ko kome namješta igru, želi li jedan da preuzme poslove drugog. Ponovo biznismen u bjekstvu Duško Knežević i vlasnik najvećeg trgovinskog lanca u Crnoj Gori Dragan Bokan.
Nikad u životu mi ne treba ni kvadrat koga, imovine, ni tvoje zemlje, ni bilo.
Svugde me ogovaraš po ex-Jugoslavi, po košarkaškim krugovima, i po Hrvatskoj, i po Sloveniji, svugde me ogovaraš.
Nikada u životu,
dobro, Dragan, ajde,
sad
nisam.
Te nije spomenuo, sad da ti ja to analijepo reče.
Dosta si mi zla nanio.
Ja sa tobom nikad u životu nisam imao ni poslovnih odnosa, ni kredita,
i
ni biznisa,
trebao,
ni bilo čega.
I nisi trebao da se tako ponašaš prema meni i nisi trebao.
A zatim je javnost mogla da čuje dijalog između investitora i građevinskog inspektora. Za projekat izgradnje građevinski inspektor je tražio 20.000 eura, a investitor mora da se nekako opravda jer nema više od 10.000 eura i to da plati u ratama od po 5.000. Kako zaključuje građevinski inspektor, investitor je klecnuo.
Soki, nema šanse da mogu, nema šanse da mogu, eto, sarađivat ćemo u svakom sljedećem projektu i studiju ću kalkulisati, ali sad ne mogu preko 10, jedno sam... A slušaj me, Zoki, ja sam donio 5 sad, i za nekih 10-15 dana mogu još 5, to je neki maksimum klima. Ne zajedno se, ne vozim niti kada. Znači, ne mogu drugačije. Ispeglat ćemo, bit će toga. Znači, dobro mene, dobro vama, dobro svima. Zumije, znači?
Ja da kažem.
Znači, ja sam svoje odluje za čast i pošto...
Da kleksneš...
A što ću, Zoki, nisam radio 5-6 godina, Zoki. A nisam kleksno, to je sad privremeno par, 2-3 mjeseca. Dok ne krenem na zaufan, sad septembar, oktobar i onda ćemo...
Nepoznati izvor je objelodanio snimke telefonskih razgovora koje je nekada vodio Milan Roćen, današnji savjetnik predsjednika Crne Gore, a dok je obavljao funkciju ambasadora u Moskvi. 2006. godine Roćen je bio izrazito ljut na uređivačku politiku televizije Crne Gore.
Goveda, da dovedeš goveda iz Rasove, iz mog sela su bistrija, su goveda iz moje Rasove, nego urednički tim televizije Crne Gore. Kunem ti se. To je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Tajno snimljen razgovor između Milana Roćena i srpskog političara Vuka Jeremića ostaće zapamćen kao mogući uzrok štete po Srbiju i Crnu Goru.
A mi imamo ovaj savjetnički lobby, naš savjetnički sindikat jedni s drugima.
Ba, to je bolj.
Jedniga, to je.
Jedna majka u Srbiji i Crnoj Gori.
Jedniga, tako. I Srbiji i Crnoj Gori.
nije nego obrnuto.
Obrnuto. Jo, majstore moj. Hvala ti mnogo, Milene. Hvala ti mnogo, druže.
Ajde, važi.
Ono što je zabilježeno javno je između ostalog izjava ministra turizma i životne sredine Pavla Radulovića, koji je preporučio novinarki da ode da živi u šumu ako joj fali priroda. Tema je bila betoniranje Podgorice.
A da li se bolje osjećate kad ozelenjavate ili kad vašom odlukom betonirate?
Pokušavate da izbanalizujete životna pitanja. Ukoliko se bolje osjećate, odnosno toliko bolje osjećate u zelenom, ja vam predlažem da odete i da živite u šumu.
Direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta je samo jedan od 90 funkcionera koji je dobio bagatelni kredit od 40.000 eura radi rješavanja stambenog pitanja, iako na svoje ime ima 5 nekretnina. Na pitanje da li je to fair prema građanima, Alija Košuta je jasan.
Pa vi procijenite, ja mislim da je, obzirom na plate i to koje mi imamo kao državni funkcioneri. Ja mislim da su ti krediti se daju funkcionerima, državnim funkcionerima nekog većeg ranga, da kažem, zbog nekih uslova o kojima mi radimo.
Skupština Crne Gore je beskonačni izvor gafova. Raspravljajući sa poslanicima, specijalni tužilac Milivoje Katnić je ušao u zonu religije, vjere i otvorio mogućnost da baš on bude novi papa.
Ja sam hrišćanin više stotina godina, možda i hiljada. Pa bih mogao biti i papa. Tako je. Ja sam hrišćanin i prije 1054. godine, mojih preci.
Gospodine Katniću,
to znači da mogu biti
papa. Gospodine Katniću, isteklo je vrijeme za repliku.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Divanović je šokirao svoje kolege upoređujući vidnu drhtavicu njemačke kancelarke Angele Merkel sa perspektivom Evropske unije.
Već učestalije drhtavice Angele Merkel, koje bi danas bile nešto poput tog Weltschmerca, ali sumnjam da će izazvati, dakle, sigurno neku empatiju, odnosno cilj je da se Angela Merkel predstavi kao čelični vođa i kao glavni pokrovitelj i bankar Evropske unije.
Verbalni sukobi u parlamentu nisu bili rijetkost ni u 2019. godini. Na samom kraju godine parlament je doživio i pokušaj fizičkog sukoba, stradao je jedan laptop sa stola predsjedavajućeg, a potom je intervenisalo obezbeđenje i iznijelo poslanike Demokratskog fronta iz plenarne sale. Ne može tonom, ali može slikom biti prikazano da su poslanici Demokratskog fronta u parlament donijeli bijeli luk, kako se to kaže, zbog radi uroka. Za kraj treba podsjetiti da se ni 2019. godine nije izgubio smisao za teorije zavjere. Jedna od najpoznatijih na ovim prostorima je ona koja govori da iza svih nevolja stoje masoni, iluminati, Vatikan, CIA, Kominterna ili grupa Bilderberg. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta i dugogodišnji lider opozicije Predrag Bulatović i danas vjeruje da iza određenih struktura u Crnoj Gori stoje neki od tih subjekata, a naročito CIA.
Osnovano sumnjamo da u vladi Crne Gore, u parlamentarnoj većini i dijelu opozicionih partija postoje vjerni sluge i agenti CIA, MI6 i njemačkog BND-a koji legitimno i regularno rade za interese tih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
O masovnom odlasku stanovništva iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo prošle godine oko 60.000, a u posljednjih 6 godina više od 200.000, priredila Aida Đugum.
Prije godinu dana Olivera Nović iz Dervente napustila je poziciju direktorice u banci i otišla da radi u Njemačku kao zdravstvena radnica. Iako je radila u svojoj struci, kaže da nije bilo prilike da napravi promjenu i to je između ostalog uticalo na njenu odluku da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Bilo je tu više razloga, godinama su neke stvari tako uticale na tu odluku i tako jednostavno više nisam vidjela neku perspektivu.
Olivera zbog odlaska zadovoljstvo ne krije, iako kaže da svaki početak nosi svoje teške strane, te da se ponekad javi nostalgija.
Jednostavno kad se nađete u jednom uređenom sistemu, to ipak je drugačije, ipak je dosta manji stresa.
Olivera Nović je samo jedna od mnogih koji su posljednjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu. Nema zvaničnih podataka o broju ljudi koji su otišli da žive i rade van granica Bosne i Hercegovine. Iz Unije za održivi povratak, koja je jedina godinama bilježi odlazak iz BiH, kažu da je u posljednjih 6 godina BiH napustilo 200.000 ljudi. Samo u 2019. godini otišlo je 60.000 ljudi, više nego ikada do sada. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić.
Ove godine je mnogo više otišlo stanovnika, mislim da je najviše u 19. godini. 18. nismo imali toliko, negdje oko 40 nešto hiljada. Prethodnih godina na sve manje i manje. Od ovih 60 hiljada su uglavnom kompletne porodice.
Zbog najave da će od marta 2020. godine u Njemačkoj stupiti na snagu zakon koji će pojednostaviti dobivanje radnih dozvola za građane zemalja koje nisu u Europskoj uniji, procjenjuje se da će odlazak iz BiH biti i veći. To je pokazalo istraživanje bosansko-hercegovačkog portala posao.ba. Glasnogovornica Erna Saljević objašnjava.
Dobili smo podatak da čak 80% građana Bosne i Hercegovine je spremno napustiti Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim poslom u zemljama počevši od Njemačke.
Planove da u budućnosti napusti Bosnu i Hercegovinu tražeći bolje uslove života ima 23-godišnja Neira Muratović iz Sarajeva. Ona misli da u Njemačkoj ima više prilika da nađe posao.
Po struci sam medicinska sestra i profesionalni vatrogasac. S obzirom na moje zvanje mislim da imam veću priliku, mislim da bi s tim počela.
Osim ekonomskog, tu su i drugi razlozi zbog kojih ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, kaže Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak.
Mi možemo posmatrati iz više uglova odlazak ljudi, ali mi sad mislimo da nije ekonomske prirode, nego baš političke prirode.
Ključne promjene u Bosni i Hercegovini koje mogu zaustaviti sve masovni odlazak iz BiH su u rukama BiH političara i poslodavaca, smatraju mladi anketirani građani Doboja, govore Dragan Mičić i Marina Đukanović.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A da navala turista, osim obezbeđivanja prihoda, može izazvati i probleme, pokazuje i primjer Hrvatske. Naime, turizam u ovoj zemlji u 2019. godini beleži nove rekorde, više turista, noćenje i zarade nego u ranijem periodu. Međutim, preterana apartmanizacija predstavlja prevelik teret za lokalnu infrastrukturu, pa se razmišlja i o zabrani otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mestima ili delovima grada, dok se ne izgradi potrebna infrastruktura, zabeležio Enis Zebić.
Hrvatska je završila turističku 2019. sa 5% više turista i 2-3% noćenja više nego godinu ranije. Zarada od stranih turista za prva tri kvartala ove godine gotovo je 9,5 milijardi eura, 9% veća nego godinu ranije, što iznosi gotovo 770 milijuna eura, govore podaci Hrvatske narodne banke. Najvažnije je da je narasla potrošnja turista koji borave u Hrvatskoj. Pred 2 godine trošili su u prosjeku 79 eura dnevno, a sada se potrošnja popela na 97 eura po turistu po danu, pohvalio se medijima resorni ministar Gari Cappelli.
Znači negdje oko 18 do 20% naraslo, hoteli su došli već na prosjek 144 eura potrošnje, privatni smještaj na 94 eura po potrošnji po gostu u prosjeku i u kampovima negdje oko 62 eura. Dakle, narasli smo, što se vidi dakle i po ovom povećanju prihoda, da turisti sve više troše u Hrvatskoj i da dolaze turisti koji imaju prosječnu plaću iznad 3.500 eura i da je to negdje razina između 30 i 50 godina. Recimo, u Zagrebu je prosječna cijena potrošnje po gostu 200 eura.
Međutim, analitičari upozoravaju da se previše gradilo proteklih godina, da potražnja za pogotovo slabijim kapacitetima nije pratila toliko rast, a da se na mediteransko tržište vratila i konkurencija. Tako su hoteli u prvih 11 mjeseci imali zauzetost kapaciteta 42,6%, što je 0,6% manje nego godinu ranije. Posljednje dvije godine broj kreveta u obiteljskom smještaju porasao je za 14,8%, a broj noćenja u njima za 9,3%, što pokazuje kako rast potražnje zaostaje za rastom kapaciteta. Sa druge strane, sve je snažnija svijest da porast broja kreveta ima svoja ograničenja, u prvom redu u kapacitetima infrastrukture, i da turizam mora i stvarno, a ne samo deklaratorno, postati održiv. Capelli kaže da su istraživanja pokazala kako postoji velika disproporcija između želja građana i turističkih ambicija koje se nameće u prostornim planovima turističkih destinacija, i da lokalne vlasti trebaju to presjeći, kao što je to učinila primjerice Španjolska.
Recimo, Barcelona je odlučila da, ne znam, 6 mjeseci neće dozvoliti registraciju nijednog apartmana u određenim dijelovima Barcelone gdje misle da nemaju dovoljno kvalitetno riješeno pitanje infrastrukture. Mislim da je to nešto slično bi mogli mi, evo razgovarao sam i sa gradonačelnikom Dubrovnika, on je na neki način prihvatio tako nešto, da gradonačelnik može predložiti gradskom vijeću da donesu takav dokument da mjesec, dva, tri, šest ili godinu dana dok se taj dio ne riješi, da u području tom se ne može izdavati dozvola za bavljenje tako nečim.
U nevladinom sektoru svjesni su problema i potrebe da se održivost turizma ozbiljno shvati. Za naš program govori izvršna direktorica Splitske nevladine udruge za održivi razvoj Sunce, Gabriela Medunić-Orlić.
Turisti dolaze zbog tog jednog lokalnog doživljaja, pogotovo u Splitu. Veliki je pritisak u Splitu na Dioklecijanovu palaču, na varoš, na stari dio grada. Zapravo žele doživjeti taj autentičan doživljaj i stopiti se sa lokalnom zajednicom, a upravo zbog ovog porasta masovnog turizma i izgradnje sve većeg i većeg broja apartmana, lokalni ljudi odlaze iz tog centra grada i grad se pretvara u veliki jedan hotel sa mnoštvom restorana i gubi zapravo ono zbog čega je većina turista ovdje i dolazila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o šundu u regionu, mediji umjesto da promovišu kvalitet i prave vrijednosti nude šund i turbo folk koji su odavno postali mainstream na ovim prostorima, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš. U razgovoru sa Predragom Tomovićem ističe kako živimo u vremenu u kojem je osim medija i umjetnost vrlo često sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva i slanje političkih poruka.
Mediji koji nemaju povjerenje, ali imaju gledanost, diktiraju muzičke ukuse i samim tim na programima koji imaju veliku gledanost, a nikakvo povjerenje, najlakše poslati političku poruku. Mislim da smo mi danas društvo koje izgleda kao jako zapušteno društvo. Ne zaboravimo da je Europa u nekom sopstvenom bunilu koje zahtijeva jednu ozbiljnu reorganizaciju. Mi smo čak daleko od tog bunila, mi se i dalje nalazimo u nekim predpolitičkim okolnostima u kojima je vrlo lako upravljati javnim mnijenjem, programima, sadržajima poput parova, farmi, zadruga, koji definitivno opijaju široke narodne mase, koji se zadovoljavaju minimalnim platama, minimalnim uslovima za život, ali istovremeno postoje ozbiljne okolnosti da vi pošaljete ozbiljne političke poruke putem tih gledanih, nažalost gledanih medija. Rješenje je da svako od nas na svom mikroplanu u okviru svojih nadležnosti, mogućnosti privatnih poslovnih pronađe način da pošalje poruku onome pored sebe, jer to je poenta, čini mi se, okolnosti u kojima se nalazimo. Jedino na taj način možemo promijeniti jednu ukupnu sliku koja nije ni malo sjajna.
Ne smatraš da je tako nazvan turbo folk kultura, odnosno sva ta estetika u defanzivi u regionu?
Moje mišljenje je da se turbo folk posljednjih 20 godina nalazi u jednoj ozbiljnoj ofanzivi. Taktika povlačenja također može biti taktika ofanzive u određenom trenutku. Svi mediji koji su proizveli turbo folk kulturu i koji je njeguju, uvijek imaju potencijalnu moć u svojim rukama. Dakle, oni tu moć proizvode i stavljaju funkciju u onom trenutku kada je to u interesu političkih moćnika, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Tako imate i preko kablovskih emitera, imate i Pink televiziju, i Happy televiziju i sve druge medije koji definitivno zagađuju medijski prostor koji svojim programskim šemama i rasporedom programskih sadržaja sigurno nema interes da poprave društvo, nego upravo suprotno, imaju interes da društvo unerede i da prosto utiču na široko javno mnijenje, zloupotrebljavajući sopstvenu gledanost, da utiču na političke odluke koje su na balkanskim prostorima i dalje od vitalnog značaja za budućnost ovog regiona. Ono što je loše je da države kojima pripada i Crna Gora, uključujući i Bosnu, Srbiju, čak i Hrvatsku, koja je članica Europske unije, ne vode dovoljno računa o uticaju tih medija na javno mnijenje. Tako da vjerujem da sve mora da krene od institucija, od ministarstava kulture, od ministarstava prosvjete, od mnogo drugih zvaničnih institucija koje moraju da stave u pogon sav svoj intelekt, kapacitet, ako su naravno u zagradi, kažem, sposobne za to, da se na neki način odmaknu od tih sadržaja i ponude alternativna rješenja. Alternativna rješenja mogu biti mnoge stvari, mogu biti subvencije medijima koji se ne bave masovnom kulturom, koji se ne bave komercijalnim muzičkim sadržajima. Mislim da bi to bilo najbolje moguće ulaganje.
Gdje je u ovakvom ambijentu, kakvog si ga opisao, umjetnička muzika u regionu danas? Da li je mainstream potpuno potisnuo?
Umjetnička muzika, muzika koja je uvijek, čak i u onim najsređenijim društvima na margini, ali ima svoju potporu, podršku sistema i ona egzistira. Što se tiče mainstream muzike, to je nekad bila pop kultura. Ona odavno ne egzistira u obimu i sadržaju koji je potreban, koji je u skladu sa nekim evropskim standardima. Dakle, mainstream je postala upravo kultura o kojoj smo malo prije pričali u negativnom kontekstu. Bivša Jugoslavija, koja je sa svim svojim manama imala jedan uređen sistem kulturološkog presjeka te države, imala posebnu komisiju koja je na poseban način posebno definisala kič i fund. Dakle, mi u ovim društvima to nemamo. Ovo je slobodno tržište, liberalne ekonomije, tržišta i svih drugih pokazatelja koji svakom daju prostor da nađe svoje mjesto na tržištu. Naravno, u društvima koja su predpolitička, koja nisu u suštini svoje demokratska, takve koncepcije znaju da naprave ogromne i nesagledive posljedice. Ako ste za evropske integracije, ne može nam Pink televizija biti mjero i mjerilo za ispravno. Definitivno, neka ostane slobodno tržište, ali u okviru toga neka se postave jasni i precizni kriterijumi kako je to i da li je to uopšte moguće. Ako nije, mi onda da rješavamo druge probleme, ali ako jeste, ajmo da ih rješavamo.
I za kraj pitanje o, da ih nazovem, muzičkim fenomenima u regionu. Ono što mi prvo pada na pamet jeste da mi ovdje, recimo u Crnoj Gori, imamo hor iz Podgorice sa repertoarom pjesama iz Noba i oni su veoma popularni u regionu. Kako to objašnjavate?
Kids pop kor, o kome je vjerojatno pričao i na koji aludiraš, definitivno ima svoju publiku i to nije samo po sebi loše, to je dobro i što se mene tiče dobro je da oni njeguju tu antifašističku programsku orijentaciju. Problem je što mi nemamo jasno definisan kurs kriterijima koji se tiče evropskih standarda. Dakle, vi ćete samim odabirom na YouTube na hiljade amaterskih horova koji zvuče i koji rade stvari mnogo bolje i mnogo profesionalnije nego što to radi naš hor. Ako se mi zadržimo na nivou i okvirima Crne Gore, to je sve ok. Znači, mi nemamo čak i drugi hor sličnog senzibiliteta, tako da ljudi koji nisu lični traganju po internetu će lako naći zadovoljenje u svim tim okolnostima. Međutim, mi neki koji smo manjina, koji pratimo sve se dešavanje na svjetskim scenama i na evropskim scenama i na YouTube-u kao globalnom mediju, nalazimo u tom kontekstu mnoge mane koje se više tiču struke nego čitavog koncepta. Dakle, da rezimiram, taj hor će naći svoju publiku u bilo kom dijelu bivše Jugoslavije, ali da li je to definitivno legitimitet, da je to što oni rade dobro, nisam siguran.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije. Sve u vezi sa današnjim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj poslušajte u našim regionalnim emisijama u 18 i 22 sata i u ponoć ili pratite na našoj web stranici. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Prijatan ostatak vikenda.